valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mesditës së veçojmë. Rada Trajković u thot po zgjedhjeve në Kosovë, por pas decentralizimit. 8 militantë të vrarë në sulmin amerikan në Pakistan. Mihail Schumacher anulon kthimin e tij në Formula 1. Në emision trajtojmë koordinimin e Uleksit dhe Unmikut, masat për pengimin e virusit H1N1, krizën ekonomike në Maqedoni dhe pushtetin e Putinit në Rusi, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Beograd, përfaqësuesja e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković ka thënë se pushteti lokal në Kosovë nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj serbëve dhe Beogradit nëse Serbia do të jetë ngurtë në qendrimin se nuk duhet të dalë në zgjedhjet e organizuara nga autoritetet e Prishtinës. Nuk pres nga qeveria e Serbisë as nga presidenti i shtetit që ta përkrajë daljen e serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë, por nuk mendoj se dalja në zgjedhje po të kishte decentralizim, do të ishte në kundërshtim me qendrimin e qeverisë serbe, ka thënë Trajković për gazetën Politika. Islamabad, një predhe shkrepur nga një aeroplan amerikan pa pilot ka vrarë të paktën 8 militantë në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur në Vaziristanin Jugor afër kufirit me Afganistanin. Rajoni është bastioni i liderit Taliban Beitullah Mesud. Grozni, punonjësja humanitare dhe burri i saj të rëmbyer në Çeçeni janë gjetur të vdekur në periferi të Groznit. Zarema Sadullajeva ishte udhëheqëse e një grupi që ndihmonte fëmijët që vuanin efektet e dy luftrave në 15 vitet e fundit. Grupet për të drejtat e njeriut akuzojnë liderin e Çeçenisë Ramzan Kadirov për abuzim të të drejtave të njeriut. Yangon, gjykata në Myanmar dënoi me 18 muaj arrest shtëpiak liderin e opozitës Aung San Suu Kyi. Ajo akuzohet se shkeli kushtet e arrestit shtëpiak pasi një amerikan notoi liqenin për të shkuar në shtëpinë e saj. Amerikani John Yetau u dënua me 7 vjet burg. Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqe, ka qenë arrest shtëpiak 14 nga 20 vitet e fundit. Munich, një 90-vjeçar ish oficer i armatës gjermane u dënua për vrasje në atë që mund të quhet gjykimi i fundit për krimet naziste të luftës. Josef Schaungraber u dënua me burg të përjetshëm për vrasjen e 10 civilëve në Italinë Veriore nga fundi i luftës së dytë botërore. Schaungraber ishte 25 vjeç në kohën e masakrës e cila u bë pasi partizanët kishin vrarë dy ushtarë gjermanë. Berlin, kampioni 7 fish në Formula 1 Mihail Schumacher anuloi kthimin në garën e Ferrarit dhe si arsye i ka theksuar lëndimet që më herët i ka marrë gjatë një rrëzimi nga motocikleta. Schumacher u tërhoq nga garat në vitin 2006, por muajin e kaluar u dakordua që në ekipin e Ferrarit përkohësisht të zëvendësoj Felipe Massën, i cili u lëndua rënë në garën për çmimin e madh të Hungarisë. Ferrari njoftoi se në vend të Schumacherit për Ferrarin në Valencia do të garoj Luca Badoer. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Garantimi i stabilitetit në Kosovë dhe zvoglimi i gjasave për krimin e vakumeve institucionale do të jenë qëllimet kryesore të Unmikut, thon zyrtar të këtij misioni. Ndërkaq përfaqësuesit e Uleksit pohojnë se koordinimi i punëve me këtë mision do të përqendrohet në sektorin e sigurisë në veri të Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Zëvendësi Unmikut, Resel Giki, thekson se roli i ardhshëm i Unmikut do të jetë tërsisht politik dhe do të përfshi disa përgjegjësi në lidhje me raportet Prishtinë-Beograd. Kjo përfshin mbikëqyrjen dhe raportimin me theks të veçantë të bashkëpunimi me të gjitha komunitetet në Kosovë, përfshir komunitetin serb. Një rol tjetër është promovimi i proceseve për të zgjidhur çështjet praktike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky ndryshim nënkupton se misione tjera ndërkombëtare të jenë më operacionale në Kosovë, Tagiki duke rikujtuar bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet Unmikut dhe misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në transferimin e dosjeve. Mirë po, Giki thekson se, ndonëse i reduktuar, rëndësia e misionit të OKB-s në Kosovë do të qëndrojë në lehtësimin e proceseve integruese të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Një shembull për këtë lloj integrimi është Interpoli, institucion ky i cili nuk e njeh Kosovën si shtet. Nëse keni fjalën për Interpolin, mund të them se ne e luajmë atë rol sepse askush tjetër nuk mundet. Unmiku ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Interpolin. Kjo është diçka që mund të ndryshojë në të ardhmen, por kjo varet nga Interpoli, i cili do të mbajë asamblen gjenerale në tetor, theksoi Giki. Paqartësitë e shumta që ishin krijuar kohë më parë rreth përgjegjësive të UNMIK-u dhe të misioneve të BE-s në Kosovë vlerësohet të jenë eliminuar pas përfundimit të ristrukturimit të administratës së OKB-s. Zyrtarë të këtyre misioneve thonë se mandatet e tyre kanë kontura të veçanta në trajtimin e çështjeve të caktuara, ku roli kryesor sipas tyre i takon qeverisë së Kosovës. Mirpo edhe vetë koordinimi në sektorin e sigurisë, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, duket të jetë i nevojshëm. Zëvendësi i Ulexit Kristof Lemfalusi sqaron:
The situation is that UNMIK has gradually decreased its presence throughout Kosovo.
Gjendja aktuale është se UNMIK-u ka zvogluar praninë e vet në Kosovë dhe kemi takime koordinuese me UNMIK-un në veri, në rajonin e Mitrovicës. Këto takime mbahen për çështje të sigurisë dhe përfshin organizatat ndërkombëtare siç janë KFOR-i, OSBE-ja, UNMIK-u, Euleksi, por edhe policinë e Kosovës, Thelem Falusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nuk ka ndonjë mas të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për Virusin AH1N1, të cilën autoritetet kosovare nuk e kanë ndërmarrë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Ata kanë theksuar se nuk ka vend për panik, pasi ka medikamente dhe kapacitete të duhura profesionale për të përballur me situatën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se pas konfirmimit të gripit të derave në Kosovë janë marrë të gjitha masat, të cilat janë në përputhje me nivelin e 6 të pandemisë së gripit të derave.
Shqetësimet mbesin gjithherë, njerëzit vazhdimisht kanë të drejtë të kritikojnë, mirëpo Ministria e Shëndetësisë po implementon gjitha ato masa të cilat i ka rekomanduar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Është një kontroll, nuk është kontroll strikt, sepse nuk lejohet të bëhet kufizim i lirisë qarkullimit të njerëzve, mirëpo ka ekipet e inspektorëve, ekipet mjekëve të cilët inspektojnë ko pas ko, mirë po, si kur është thonë edhe më parë, nuk ka nevojë që të ketë kontrol për secilin kalimtar që hyn.
Zoti Hoti edhe njëherë ka theksuar se nuk ka nevojë për panik, pasi që qeveria e Kosovës ka siguruar dozat të mjaftueshme të medikamentit Tamiflu.
Është e pajisur më mirë se vendet e rajonit dhe përputhje edhe në zhvillimet që të ndodhin do të bëhen edhe porositë tjera nëse ka nevojë.
Autoritetet kosovare thonë se janë marrë të gjitha masat e nevojshme në të gjitha vendkalimet kufitare dhe në aeroportin e Prishtinës për evidentimin e rasteve të gripit të derit. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, vazhdimisht është duke qëndruar një ekip mjekësor i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i aeroportit me pajisjet adekuate. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka tregon për masat e marra në vendkalimet kufitare që nga regjistrimi i parë i gripit të derave në Kosovë.
Në gjitha vendkalimet kufitare ka marrë masa shtesë dhe ka përgatitur edhe një urdhër operativ që ka të bëjë kryesisht me masat parandaluese. Ky urdhër operativ është shpërndarë të gjitha vendkalimeve kufitare anë kënd territorit të Republikës së Kosovës.
Strukturat përgjegjëse për monitorimin dhe përpjekjet për parandalimin e influencës A gjithashtu apelojnë tek qytetarët që mos vizitojnë spitalet, përveç në raste kur ata janë të sëmurë personalisht.
Ne do të kontaktojmë me gjithë qytetarët, ne kemi një bashkëpunim shumë mirë dhe shpresojmë se edhe në dardhmen, qofse dikush prej qytetarëve ka ndonjë simptom të gripit të derave, le të kontaktojnë lirisht me autoritetet e policisë kufitare në vendkalime kufitare, edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Shkupi që e sjell korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga. Qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se ka siguruar fonde për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për të përballur efektet nga kriza globale. Ekspertët thonë se masat mund të ndihmojnë, por nuk mund të shmangin pasojat për ekonominë e vendit.
Qeveria e Maqedonisë deri tash ka paralajmëruar tre tash të quajtura masa për nxitjen edhe për ndihmë, të cilat nuk kanë dhënë asnjë efekt. Edhe vetë biznesi, Unioni i Odave Ekonomike, definitivisht në fillim i përshëndetnin, po më në fund qenë të detyruar të pranojnë se nuk shohën kur farë ndihme nga qeveria.
Po Gjevdet Hajredini ish minister i financave, duke shtuar se problem në vete paraqet dhe politizimi i skajshëm i biznes lobit në vend, gjë që si shtekson ai, këto mjete do të destinohen kryesisht për mes linqeve politike, andaj dhe bëhet i kontestueshëm efekti pozitiv për zhvillimin e ekonomisë. Ndërkaq, Juliana Gjarovska, drejtuese e grupacionit ndërkombëtar konsultativ, thot se kredit janë të mirë se ardhura nëse ato investohen në zhvillimin e kapitalit dhe jo sanimin e pasojave.
I'm sure that credit is always needed.
Jam e sigur se kredit janë të mirë se ardhura, por duhet patur shumë kujdes si investohen mjetet. Ata se si nuk duhet të përfundojnë në kompani të cilat janë me borxhe, nga se në atë rast nuk mund të arrihen efekte pozitive, por në separat destinohen në kompani që kanë plan konkret si të zhvillojnë biznesin, atëherë rezultatet do të jenë të prekshme për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, thot Juliana Xharovska, drejtuese e grupacionit ndërkombëtar konsultativ. Nga ana tjetër, Gjevdet Hajredini, ekspert i ekonomisë, thotë se zhvillimi ekonomik i Maqedonisë dhe efektet pozitive nga kapitali i fondeve ndërkombëtare mund të ndihet nga qytetarët vetëm nëse qeveria heq dorë nga investimet jo profitabile në të cilat për momentin është fokusuar.
Kjo qeveri nuk është në gjendje të heq dorë nga investimet për infrastrukturë të palogjikshme për shkak se aty mbështetet edhe të gjithë rrethingun edhe rezultatet në zgjedhje. Qeveria mirret me blerjen e disa shtresave të popullatës duke i mashtruar, duke nxit nacionalizmin maqedon, duke diskriminuar të gjithë përkatësit tjera nacionale në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
10 vjet më parë Rusia ndodhej pranë kolapsit të shtetit me një president që po vdiste dhe me një ekonomi të sëmurë. Vendi madje as qeveriti kur më 9 gusht 1999 presidenti Boris Jelcin e zgjodhi ish operativin e KGB-s Vladimir Putin, kryeministër të pestë në 18 muajt e fundit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Kur presidenti Boris Jeltsin kishte thënë se dëshironte që presidenti Rusisë të jetë Vladimir Putin, një njeriu shumë i njohur për opinionin e atëhershëm, ky vendim kishte shkaktuar habi në sistemin politik rus. Vendimin për gazetarët e bërit të ditur kryeministrin në largim Sergei Stepashin.
Utrëm. Я был президент, он подписал указ о моей отставке.
Këtë mëngjes unë vizitova presidentin dhe ai në shkroi një dekret për dorëheqjen time. Ai më falenderoi dhe më përjashtoi mua. Ai më uroi për kryeministër Vladimir Putinin, sekretar i Këshillit të Sigurimit dhe drejtori i Shërbimit të Sigurisë. Ai është një njeri i mirë dhe i respektueshëm. Unë i dëshiroj fat pa thënë Stepashin. 10 vjet më vonë Putini nga kryeministri ishte bërë president për të rikthyer sërish vitin e kaluar në postin e kryeministrit. Kur Putin filloi të qeverisë vendin, ai u ballafaqua me probleme të shumta. Ekonomia ishte njëra prej tyre, pastaj borxhet ndërkombëtare deri te situata me militantët çeçen që atkoh kishin filluar me veprime të dhunshme në Dagestanin fqinj. Rusia u trondit nga një seri sulme shkatruese me bomba në ndërtesa të cilat ndodhen me 6 shtator saktësisht një muaj pas konfirmimit të Putinit. Gati 300 vet u vran nga këto shpërthime për të cilat qeveria akuzoi kryengrisin çeçen, por kritiket e Kremlinit thanë se ky ishte një provokim i kryer nga shërbimet e sigurisë për të justifikuar luftën në Çeçeni. Me 1 tetor, trupat ruse rihyn në Çeçeni 3 vjet pas përfundimit të luftës së parë në Kaukazin Verior. Pothuajse në të gjitha aspektet e pushtetit të Putinit, gjatë një dekade opinionet janë të ndara se çfarë lloj të situatës ai trashëgoi nga Jelcini. Eduard Lukas, autori i veprës lutare e ftohtë, thotë se Rusia ka pasur nevojë për një fillim të ri.
Need for a new start, and I think Putin capitalized on that.
Ka pasur nevojë të madhe për fillim të ri, dhe unë mendoj se Putin e ka kapitalizuar. Ai ishte i matur, i kujdesshëm, kompetent dhe i dukshëm, tha Lukas. Vladimir Putin gjatë dekadës në pushtet kishte ndërmarrë veprime të shumta për të zbutur qendrimet e partive politike dhe futjen e mediave nën kontroll shtetëror. Prandaj kjo mund të jetë sqarim për popularitetin e Putinit, i cili rregullisht sillet midis 60 deri në 70%. Si rezultat i kësaj, shumica rusëve nuk shohin alternativë ndaj Putinit, thot Boris Dabin nga qendra lumtuese Levada. Në një mas të madhe autoriteti Putinit, njohja e tij dhe vullneti për të mbështetur është propaganduar nga Kremlini, ndërsa mediat masive nën kontrollin e tij kanë punuar shumë për të krijuar një imazh të tillë, thot Dabin.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij edicioni. Rada Trajković u thot po zgjedhjeve në Kosovë, por pas decentralizimit. Të paktën 8 militantë të vrarë në sulmin amerikan në Pakistan. Michael Schumacher anulon kthimin e garave në Formula 1. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.